Азатлык радиосу Сили. Бүгүн 30-январ атна кишкен микрофон алдында ландыш карасымы бүгүн биздин топшурууда. Башкортостанда Уфа мэри вазифасына 10 намзат да койду. Тарых институтунда Ирак кынчыгышта түрк татар иммиграциясы мирасы исемине Татарстан Япония халыгара семинар өттү. Кырымда Идил Урал мени маданий үзегинин 20 жылдыгына багышланган байрам уюштурулду. Казанда Тукай музейинде Түркиянын Татарстандагы генерал консулу менен ушрашуу өттү. Булар башында азатлыкта соңку хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Бурятия парламенты комитеты утырышында бурят тилинин дәүләт тиле статусы турында яңа канун үлгесе тәкъдим ителде. 1992 елда кабул ителгән Бурятия халыклары телләре турындагы канунга соңгы елларда үзгәрешләр кертелү сәбәпле депутатлар бурят тиле турында аерым канун әзерләде. Канунда бурят чыны мәктәпләрдә укыту, дәүләт идарәләренә бурят теле белгечләрен әзерләү өчен йөкләү, бурят телен белүчеләргә аерым хокуклар бирү, иске монгол имласын куллану кебек маддәләр бар. Белгечләр бурят теленең хәлен авыр дип бәяләде. Канун үлгесе комитет утырышында хупланды. Аны парламентның февраль утырышында тоушка кую турында килешинде. Узган елның ноябрь айында Бурятидан бер төркем рәсмиләр һәм эшкуарлар Татарстанда булып, республиканың дәүләт төзелеше, телләр сәясәте һәм бизнеслары белән танышып китте. Башкортстан парламентының 30 январда узган чираттагы пленар утырышында депутатлар республика президенты атамасын үзгәртү мәсьәләсен икенче укуда карады һәм үзгәрешне кабул итте. Киләчәктә республика җитәкчесенең атамасы рус телендә глава республики була, ә башкача әйтелеше башлык булачак дип килешенде. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайның узган утырышларында депутатларга бу мәсьәләдә янә үз төзәтмәләрен һәм тәкъдимнәрен кертү мөмкинлеге калдырылган иде. Кайбер депутатлар республика җитәкчесенең башкача әйтелеше башлык түгел, бәлки хаким булсын дигән теләкләрен әйтә килде. Имеш башлык сүзе гадәттә баш киеме исеменә күбрәк туры килә. Парламентның дәүләт каралышы комитетында бу мәсьәлә буенча фикер алышулар дәвам итте. Нәтиҗәдә 16 гыйнварда үткән соңгы утырышта республика башлыгы атамасын кабул итү кирәклеге турында килешенде. Узган елның ноябрендә Казанның 12-нче шәһәр хастаханәсенә сукыр ишәге белән китерелгән 21 яшьлек Рафаэль Мәхмүтов күп кан китүдән үлгән дип санала. Тикшерүчеләр операция ясаган хирургның ялгыш егетенең кан тамырына артерияга тигенин ачыклаган. Тикшерү барышында бу хирург ишенен читлештирилген. Аңа ялгышлык белән кеше гомерен өзгән уайымсызлык маддасы нигезендә гаепләү белдерилгән. Моның өчен 5 ел төрмә яны. Тикшерүне Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы алып бара. Рафаэльнең әнисенең хукукларын Казан хукук яклау оешмасы юристы Регина Шакирова яклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстан дәүләт җыенында президентны башлык дип алмаштыру 2 укылышта кабул ителде. 3-нче укылыштан соң әлеге канун инде кабул ителәчәк. Уфада мэр вазифасына 10 намзат дәгъва вакыла. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Дәүләт йылышы корылта ядгы сессиялагы тәүге ултырышын узгарды. Унда каралган канундар арасында конституцияны үзгәртүгә кагылышлы һала булды. Парламентарийлар республика итәксеһенең атамаһына бәйле мәсьәләне икенче укуда тикшерде. Федераль канун буенча төбәкләр менән итәкселек итүчеләр президент дип аталарга тиеш түгел. Башкортстанда президент атамаһын башлык хөрмәтенә алмаштыру турында канун проекты хәзер 2 укуда үтте, 3-сендә каралгас кабул ителәсәк. Парламент ултырышында Башкортстандан кеше хокуклары буенча вәкиле мәсьәләһе лә каралды. Әле ошо посты билеген Рим Каимов сираттагы мөддәткә лә үз урынын аклап калды. Депутатлар аның кандидатурасын хуплап тавыш бирде. Рим Каимов 2009 елда республика омбудсмены итеп тагайланганда, быел аның мөддәте тәмамланды, хәзер икенчегә ошо вазифага айланды. Башкортстанда кеше хокуклары буенча вәкил институты 1996 елда булдырылды. Рим Каимовка тиклем бу вазифаны төрле елларда сыңгыды Газизов менән Фатхлислам Токымбетов башкарды. Өфе мэры вазифаһына 10 кандидат дәгъва итә. Канун буенча башкала хакимияте итәксе урынына дәгъва итүчеләрне махсус комиссия карай һәм кала шурасына тәкъдим итә. Конкурс 13 февральгә тәгаенләнгән. Артабан депутатлар иң үсе кандидат менән контракт төзәсәк. Дәгъвачылар исемлегендә Өфе менән һуңгы 2 елда итәкселек иткән һәм әле лә мэр вазифаһын вакытлыса башкаруысы Ирек Ялалов та бар. Уның 2 еллы контракты яңарак тамамланды, канун буенча сираттагы конкурста ла катнаша ала. Ирек Ялаловтан тыш Башкортостанның башкалаһы хакимиәте башлыгы булырга теләүселәр арасында Николай Бажин, Вячеслав Гаврилов, Рафик Дүсәлиев, Сәйет Закиров, Ринат Насибуллин, Николай Пучнин, Владимир Чернов, Илшат Шафигуллин һәм Марат Юсупов бар. Республика биләмәләрендәге оҙайлы ҡаты һыуыҡтарға бәйле барлыҡ хеҙмәттәр халҡын тәртибендә эшләүгә күсте. Мәҫәлән, коммуналь авариялар осрағына махсус оператив бригадалар төҙөлгән. Әлегә Өфөлә ғәҙәттән тыш осраҡтар теркәлмәгән, шулай ҙа инженер селтәрҙәренең иҫкереүе арҡаһында авариялар ихтималлығы ҙур булып ҡала. Өфөлә коммуналь селтәрҙәр, атап әйткәндә, һыу торбалары, йылылыҡ трассалары 60%-ҡа туҙған. Норматив буйынса йыл һайын инженер селтәрҙәрҙең 5%-ы яңартыла барырға тейеш, әммә аҡса итмәй. Авариялар булмаһалар ҙа туңып дауаханаларға эләккәндәр һаны байтаҡ артты. Өфөлә асарбаҡтар өсөн ҡайнар ашта тарата башланылар. Термометр Өфөлә 30-дан түбәнерәк күрһәтә, ә бына Асҡын районының ҡайһы бер ауылдарында 52 градуслыҡ һалҡын күҙәтелгән. Әмир ауылынан Фәрит Мөхәммәтнуров ошо турала әйтте. Ул һуңғы 10 йылда һәр көндөң температураһын яҙып теркәп бара, әлегә тиклем бындай һалҡындар булғаны юҡ ине, тине.
Газы парам, сенің білен, ба немесе айтамын, сол градуслар білен, 10 елтан артығырақ енді. Былтыр 10 градус, еміне 2004 елі мінен үртен 20 градус болған. Күндіз 15 градус болған, міне, Алтай атауының газу. Бүгін 52, да күрші олта 1 километрына ұзайынтып аптырағас, үзі-үзіме шаңмайынсып, солай ғайтпілер. Сразы айтыламын, бірінші әмірті көремін.
Асқын районы Әмир ауылынан Фәрит Мөхәммәтнуровты тыңланығыз. Архангель районынан да қаты халқандар тұрғанда хабар иттілер. Озындар ауылында яшәгән Әлфирә Исемьярова әйтүенсә, Иңер елғаһы буйындағы Озындар ауылында температура 47 градусқа тиклем төшкән.
Мына мин әле ауылдың ортаһында яшәйем. Иңер буйында сасым 50 градус була. Мынан 3 градусқа даже халқынырақ була. Кайбер кеше ышанмайынса, һинең, наверное, градусник дөрес түгел. Мин 2 термометр койдым даже. Ул 2 термометр бер юлы дөрес күрсәтмәйенсә не может быть бит инде. Мына бездә мин сыгып карайм, специально иртән торам да инде. 47 градус ине. 45-ләрҙе күргәнем бар ине, 47-гә еткәнен күргәнем булманы. Өсөсө ел былтыр мына 40-ка етте, 3 көн. Мин көндә күзәтеп барам үзем.
Архангель районы Озындар авылынан Әлфирә Ишемьярова ошоларҙы һөйләне. Башҡортостан гидромет үҙәктән хәбәр итеүҙәренсә, алдағы көндәрҙә лә һалҡын буласаҡ. Һыуыҡ көндәрҙә дауаханаларға аяҡ-ҡулдары туңып мөрәжәғәт иткәндәр күп. Табиптар әйтеүенсә, тән туңыуҙың 4 дәрәжәһе була, уларҙы дауалау усулдары төрлөсә. Табип Лилия Сәнгәрәева тәүге ярдәм күрһәтеү тураһында ошоларҙы һөйләп үтте.
Әгәр ҙә тән ағарһа, күгәреп сыҡһа, кешене йылы урынға индереп, тәндәрҙе йылытырға кәрәк. Тән тиреһе был ваҡытта үлмәй, тиҙ генә йылы сәй бирергә кәрәк. Тәнгә йылы ҡулдар тән менән өрөп, йылытып, еңелсә массаж эшләргә кәрәк. Һуңынан ватны марлевый повязка һалырға кәрәк. Әгәр ҙә инде тән нығыраҡ өшөһә, туңһа, ул ваҡытта тиҙ генә врач саҡыра һалырға кәрәк. Һәм был ваҡытта теплоизолирующий повязка тип атала инде, шуны һалырға кәрәк туңған ергә. Ул бер ҡат марля, икенсе ҡаты ватынан тора, өсөнсе ҡаты тағы ла марля. Һәм өстән клеенка менән ябып, врач килгәнсе көтергә кәрәк. Ҡар менән ауырға ярамай туңған өлөштө, сөнки был ваҡытта ҡан тамырҙары, тән тиреһе ярахатланып, тиҙ генә шул урындан инфекция инергә мөмкин. Өшөгән кешегә йылы сәй аш бирергә кәрәк, берәр таблетка аспирин, аналгин эсерергә һәм икешәр таблетка ношпа һәм патоверин бирергә, сөнки тән тирһе туңһа, кеше авыртыу тоя, уның тәне һиҙмәй, шуға һуңынан последствиялар булырға мөмкин. Тиҙ генә туңған тирене йылытырға ярамай, костер эргәһендә грелка менән майдар һөртергә ярамай, инфекция индергә мөмкин туңған ергә.
Табип Лилия Шәңгәрәева туңып ҡалған сураҡта нисегерәк дауаланыу тураһында аңлатып бирҙе. Ә бына Өфө Һамар Силәбе автотрассаһында водителдәргә ҡайнар сәй һәм йылы быйма бейәләйҙәр тарата башлағандар. М5 федераль трассаһының идаралығы етәксеһе урынбаҫары Илдар Әхмәҙиев ошо турала белдерҙе. Ул ҡаты һыуыҡтар башланғас та юлға махсус автобустар сығарылыуын әйтте. Автобуста бәләгә тарыған водителдәр һәм юлсыларға сәй эсеү ойошторолған. Йоҡа кейенеп йөрөгәндәргә йылы кейем дә бар. Юлда яғаулығы бөтіп ұлтырған юк машиналарын өртөпсілергілі дярдым көрәтілетіні Илдар Әхмәдеев. 7 февральда Башқортостанда зор хоккей байрамы көтілі. Өфі аренала көйермендер күнді дияштерлігі ғанан толпар мінен Тольяттидің Ладьяға арағында чемпионаттығы дайыми бірінсілік ойының қарайала, кескілеген Салават Юлаев мінен Қадандан Ақ Барыс ветерандарының иптештерсі ұсырашуы бұла. Байрамда шолайық автографтар таратты, фотосессия, конкурстар, фотокөргәтмәләр, ярсылар һәм бейесілер сығыштары қаралған. 7 февральда Нефтекама қалағында Тарос клубыла хоккей көні ұзғара. Онда ветеран хоккейшылардан төзілген Торпедо һәм Полюс командалары ойыны, Татарстан һәм Башқортостандан яш хоккейшылары сұрашуы, башқа саралар қаралған. Тап 7 февральда Сочи қалағында Олимпия ойындары башлана, хоккей байрамдарын ошо сағы уақиғағала арнайдар. Шулайда бұл байрамдардың 7 февральға тағайынлануы осырақлы түгел. Башқортостандың тәуге президенті, республиканың төп хоккей көйермәні Мұртаза Рахимов икән яшын толтыра. Хоккей байрамын оның юбилейіна арнайдар. Мұртаза Рахимовтың икән яшын республика кемелінде билдәлуді хорап, Башқортостан ақақалдар қоры президент Рустам Хамитовқа мүрәжағатта қабул иткәйне, әлеге хөкүмәттән юбилей саралары тураһында рәсми белдереү юк. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 гыйнварда Мәржән исемендәге тарих институтында Ирак көнчыгышта төрек татар иммиграциясы мирасы исемле Татарстан Япония халыгара семинары үтте. Чарада Япониядагы татар диаспорасы эшчәнлеге Габдрәшит Ибраһим башкарган эшләр Милли байрак газетаның архивы турында тәфсилле мәгълүмәт бирелде.
Вот история в последние годы обращает самое серьезное внимание этой проблеме, так как проблема изучения истории и культуры татарских общин, находящихся в эмиграции, она имеет не просто научное, но и политическое значение, так как она свидетельствует о единстве татарской нации, несмотря на пространство, несмотря на идеологические разногласия, несмотря на вот различные социальные катаклизмы.
Ибрагим лично внес огромный вклад в распространение информации о Японии в мусульманских странах. После своей поездки в Японию он написал путевые дневники, кстати, сейчас говорили об этом, которые оказали огромное влияние на формирование позитивного имиджа Японии в исламском мире.
Açık konuşmam gerekirse Tokyo'ya gitmeden önce Tatarları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen Yusuf Akçura, Ayazi Saki gibi isimlerle biliyordum. Ama bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar güçlü bir diasporası olduğunu bilmiyordum. Japonya'ya gittikten sonra bu kadar uzak bir ülkede, bu kadar o ülkeye entegre olmuş ve o ülke içerisinde güçlü bir konum elde edebilmiş bir Tatar diasporasının kalıntısıyla karşılaşmak beni gerçekten şaşırttı. Şanslıyım çünkü o Tatar diasporasının belki de son gerçek başkanı diyebileceğimiz Temimdar Muhit Bey'le de tanıştım ama 2008 yılında vefat etti bence. Bugün o diaspora sayısı az kalmış durumda. İkinci kuşak gençler genelde Amerika'ya ya da başka ülkelere gitmişler. Ama kalıcı bir iz bırakmışlar. Mesela Tokyo'daki Tokyo Camii bize şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetinde oradaki Tatar diasporasının bir hediyesidir. Aslında şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Tatarların kültürlerine ve kimliklerine yabancı bir toplumda entegre olmalarına rağmen bağlı biz Türklere de örnek olabilecek seviyede.
Hazırlık kuzuktan şart parağında Japonya'daki Tatarlarının hali, vaziyette, nindi vaziyette, nindi kuz alıyorsunuz sabahına?
Bu birinci yaptan bir unay situasyon çünkü alar indi kupten tulsunca Japon cemiyetine integrasyelengen hem aların dereceleri bir zor çünkü şuluk Abdurrahim İbrahimov'tan alıp indi alar Tatarlar üzerine karata Japonya halkına Japonya devletinde ihtiram tudura alanlar hem жирлі традицияларын, жирлі вазғаятыны құрмат етіп, алашылық өзлерінің тілләрін, традицияларын үйалтмағанлар. Әмі қызғанышқа қаршымына бүгін докладта айтылып узды. Инде менә бу ЛКГ иске мөхаҗирләрдән инде аларның буыннардан анда Япониядә бик аз кеше калган, чөнки аларның күбесе төрле сәбәпләрдән Төркия яисә Америка Кушма Штатларына күчеп киткәннәр. Хәзер инде анда бик аз гына шул иске буын дәвамчылары калган. Әмма инде сез беләсез, хәзер глобализация заманында белмим инде аларны мөхаҗирләр дип әйтеп буламы? Алар бәлкем дөнья гражданнары. Хәзер инде безнең Россиядән дә кайбер татарлар, эшмәкәрләр Японияга күчеп, анда үзләренең эшләрен табып, үзләренең бизнесын кырып тормыш кыралар. Димәк, анда хәзер ниндер яңа булган татарлар барлыкка килде. Менә алар алдында әлбәттә бик зур җаваплык. Шу менә зур дәрәҗәне югалтмаска һәм татарларны Япония җәмгыятендә дәге урынын саклап калырга дигән шундый җаваплык тора аларның алдына.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 гыйнварда Акмешетте Идел Урал Сибир татарларының Идел Урал милли мәдәни үзәгенең 20 еллыгына багышланган бәйрәм үтте. Шуннан язма тәкъдим итәбез.
Татарлар файдалана килсәләр дә, татарлар бер кайчан да бүләксез килмиләр. Һәм шуның белән бергә, әгәр татар кунакка кабул итсә дә, ул үзенең соңгы күлмәген сата, мәләкин кунагын әйбәтләп кабул итә һәм дә кунак итә. Шуңа күрә дә без буш килмәдек, бездә махсус бүләкләребезне алып килдек. Һәм шуның белән бергә мин үзебезнең Бөтендәния татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатларын тапшырып киләсем килә. Уза булса безнең иң актив милләттәшләребезгә. Беренчедән, мин текстны укыйм, ул текстлар бездән барыбызга кадәр бер төсле.
Казанские татары, татары Сибири, Урала и Поволжья, крымские татары – это два братских народа, которые связаны общей историей. Мы должны по всей своей деятельности максимально находить общие контакты и быть одним единым целым.
Заявление на ребенка, когда мы имели давно, хочу бы добавить идею, рабу, сын, тандалу, бэрамуза, Крым татар, милетный верхом, гармадатный тарихи, Валерий Владимирович, Зорусовный китабы, Кайросовный мэрбей, сезде, сезде, Кайросовный, сезде,
Иногда не обязательно знать язык, на котором говорит каждый из нас. Нужно уметь чувствовать. Чувствовать душой, чувствовать сердцем и понимать, что наша достоинство, наше богатство – это наша многонациональная страна. Наш многонациональный Крым, на территории которой живет более 130 национальностей. И есть малые, есть большие организации, но все они объединены единым началом. Все живут под голубым крымским небом. Огромное спасибо всем, кто сегодня приехал сюда из разных уголков нашей страны, из Татарстана. Спасибо большое, что вы с нами. 20 лет
очень серьезные, напряженные, интересные работы. Хотя бы уже потому, что на это время пришлось становление Украины как независимого государства. На эти годы пришлось определение и обретение Крымом своей автономии. Эти годы проходили очень сложные, подчас противоречивые общественные, политические процессы. И во всех этих делах, во всей этой жизни активное участие принимали наши соотечественники, которые очень много вносили от своего понимания своего места в общей структуре, в такой пестрой палитре организации российских соотечественников. Я думаю, что без национального культурного центра «Идель» вся наша структура российских, пророссийских организаций была бы неполной и недостаточной.
Мы
Сәхифәбізді де көр аласыз, адресіңіз ozatlyq.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қолында Туғай музейінде Түркияның Татарстандағы генерал консулы Сабри Турунч Аңғалы һәм түрік язушысы тәржімеші Мағалин Фатих Құтлы белән ұшырашуызды. Хәзер шуннан язма тыңлағыз.
Исәнмесіз, қайырлы қонақлар. Біз бүгін сіздің білән жолдасылы экскурсия есімді проектіміздің екінші ұшырашуында. Бүгін бізде қонақта түрік милләті вәкілдері. Түркияның генерал консулы Сабри Турунч Аңғалы һәм тәржімәші, язушы Фатих Құтлы. Бүгін алар біздің бек шағырбыз Ғабдулла Тоқайның тұрмышы, ижаты, аның Түркия білән бәйләнеші, Түркия дүния үшін әһәмиәте хақында сөз алып барыла.
Өрәнчеләр, бұйрын, сәті дәріңіз. Ғабдулла Тоқай ne zaman doğmuş? 1886 yılında. 1886 yılında dünyaya gelmiş. 26 Nisan günü dünyaya gelmiş ve onun burası doğduğu köy, Kuşlavuş köyü. Aydınları, yazarları, edipleri, büyük işler yapmış. Bunlar mesela Kayyum Nasiri, Rıza Cıbbahreddin, Şahabettin, Mercani, Rayna Mutlular. Bunlar hepsi Ghabdulla Tokay'ı ta o zamandan bilen, saygı duyan insanlar.
Türkiye'de Tokay vefat bulan ay, hatta ya April ya May ayı da Türk Yurdu jurnalı Tokay'a bağışlanıp çağırma. Türk Yurdu diyen jurnal.
Bütün jurnal.
Tunus'a bilen Tokay'a bağışlanıp. O jurnal benim kula ilekken idi. Garip sıfırındaydı, garip harflerinde. Ama biz Türkiye'de onu Türk Latinitse'ye kuşurtup Türkiye'de jurnalda basılıp çıktı o Türk Tulusu ile Niyana'dan. Hem o kazanıklarına da çıktı. Kazanıklarına da bildirdim ben onu. Şu jurnal niçin yıllar deseyiz o 2008-2009 yıllar buna kararsanız kazanıklarında çıktı o Tulusu ile Türk edebiyatında o vakitte nerse etkenler, kişilişlerinin de anda şevrelerine anda analizler var. Tokay'ın vefatı güzellene şu cılı o vakitte bile yana hisler. Şimdi orun algan.
Видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз, адресіміз ozatlyq.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 26 ғинварда Қазанда өткен Балалар Солянкасы концертында баянчы Ринат Вәлиевнің 3 яшлы ұлы Ибрахим тамашашыларына шок қаттырып, туған тіл жырын жырлады һәм сыздырып, тулы кеш шығарып гармонда ойнап көрсетті.
Татар халық баянчысы Ринат Вәлиевнің 6 ұлы бар. Алтысы да әпиләре кебек баянда ойнайды. Аңладыңмы инде хәзер?
Әйе, аңладым.
Әсәхнәдә Ринат Вәлиев һәм 3 яшьлек Ибрагим Вәлиев. Алкышлар!
Ooh.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sovuq qolig'iz.